أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
آیا بقمدنگ میں پروردگارن قدرتیغا کے نچک ازن قلب تر سایانے و اگر خالصا ایر دے انہیں تختہ تب قیور ایر دے کین بیز کننے انگا رہنما قل دک کین بیز انہیں یغ پال دک آہستہ آہستہ و او در او ذاتی کے سزلارگا کیچانے لباس و اویقن راحت قلب بیر دے و کندوز نے ترپ یورا درگان وقت قلب بیر دے
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
او در او ذاتی کے یوبار ابدور حوالر نے بشارت چی قلب رحمت دن اول و تشردک بز آسمان دن پاک قلغو چی سونے تاکہ ترگزائی لک انہیں الہ اولک شہر نے و اچرائی لک انہیں مخلوق لاری مز دن حیوان لرگا و کب انسان لرگا و تحقیق بز ہر قسم تقسیم قلدک انہیں اولر اورتا لاری دا تاکہ نصیحت آلسون لر و قبول قلما دلار آدم لرنگ کیوب لری مگر ناشکر لکنے
ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا
وأگر بس خالصك البتا يبرور مس هر قشلاقا بر پیغمبر امده سیز اطاعت قلمن کافر لرغا و جهاد قلن اولر الى بیوک بر جهاد و او در او ذاتی که قشت اک دریانی بو شیرین چنقاق قندر غوچی دور و بو شور پی مزه دور و پیدا قلده ارا لرغا بر پردا و مستحکم مانی و او در او ذاتی که یرات سودین آدمی زاد نے کین قل دے انہیں نصب و کیا اولق صاحب و سننگ پرور دگارنگ قادر در و عبادت قلور لار خدا نے قیوب او نرسغا کے نہ فائدہ قلور الارغا و نہ ضرر قلور الارغا و کافر پرور دگارن خلافی کا یار دم برگوچی در
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
و بیز یوبار مادوک سیزنه مگر بشارت برگوچی و قرقت غوچی قلو. سیزدین من سیزلردین بو نرسغا حق تلا ماسمن مگر کمی که خالصا پروردگارین طرفیغا یول تتمکنه تتسون.
و توکل على الحی الذی لا يموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
والتوكل قلن او علمي درغان هميشة ترك خدا وتسبي آيتين انغا حمدي إلى او کفایه قلور بندالارین گناهلارین بلیشت. او شنداغ زاد دور که یراتیب دور آسمان لرنه و یرنه و ارالاری دا بار نرسه لرنه آلتی کنده. کین قرار آلیب دور عرشغا. بیهاد مهربان دور سوال قلنگ اونین حقینده برار خبردار.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
وقچان دیلسا اولارغا که سجده قلنگلر رحمانغا دیلر و نمادر رحمان سجده قلائلوک می او نرساغا که سن بیورور سن بزنی انگا و زیاده قلور بو سوز اولارنگ نفرتلرین بیوک برکت صاحب در او ذاتی که پیدا قلده آسمان دا کتا یلدوز لرنه و پیدا قلده آن دا چراغ نه و یاروت گوچی آی نه او در او ذاتی که قلب در کچه و کندوز نه بر بریغا ارون بسار او کشی اچین که خحلاب در نصیحت آلماک نه یا خحلاب در شکر قلمک نه.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
ورحمانن خاص بندلاري او ذاتلر دورلر كي يرورلر يير يزيدة توبانلك إلى وقاچان سوز قلسا اولارغا جاهلر اولار ديرلر سلام و او ذاتلری که کچلرنه رب لریغا سجده و قیام کلغان حال لریده اتکزورلر و او ذاتلری که دیرلر ای پروردگارمیز ازاق کل بزدن جهنم عذابید. البته اونین عذابه نهایت تا کلفت برگوچی دور. البته او ازی هم کپ یمان جای و مقام دور. و او ذاتلری که قچان خرچ کلسالر اسراف هم کلماسلر. و تنگلیک هم قلماس لر و بلور اونین ارتا سنده برابر.
وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
Ve o zatleri ki ibadet kılmazlar Huda ile başka mabudga. Hem ve öldürülmezler bir kişini ki haram kılıbdır Huda magar hak ile. Ve zina kılmazlar ve kimi ki kılır une muptula bulur kattık günahı. Ki onun azabı iki beraber bulur. Kıyamet günü de ve kalır hemşe o azab da har bulur. Mager o kişi ki tövbe kılıbdır ve iman keltiribdir ve kılıbdır yakşı işini. Allah Ta'ala ularının yamanlıkların orniga yakşılık inayet kılır. Ve Huda mağfiretlik mehrabandır.
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
Ve kimi ki tövbe kılır ve kılır yakşı işini. Albatta o kişi Huda tarafına yakşı kaytur. Ve o zatleri ki yalgan gavahlik vermezler ve kaçan ötüp kalsalar behuda nerse kaşidin uluglardek ötüp getirirler. Ve o zatleri ki kaçan nasihat kılınsalar Rab lerin ayetleri ile anga karlar ve korlar kabi yıkılmazlar. Ve o zatleri ki derler ay Rabbimiz ber bizlerga hatunlarimiz ve oladimiz tariflerin gözler rahatin ve aylagil bizlerine muttakilerga peşva. Ana şunda zatlerga balan mehaller birilur. Sabırların berkatidin ve mulakat kılınurlar. Anda dua ve selam ile hemşe kalırlar anda kandak yakşı cahe ve mukamdır.
Kul ma ya'be'u bikum rabbi leulâ dua'ukum fekad kezzebetum fesevfe yekûnu lizâmâ.
Sizden parva kılmaz sizlerga minin Rabbim. Agar bulmasa dualaringiz tehkik. Sizler yalgan bildinizler emde anqarib o saza sizlerga lazim bolur.
Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
ابتدا قلنور بهاد مهربان نهاية رحملك الله تعالى ناميلا تا سين ميم بو روشان كتاب آيات لاريدور شاید سيز هلاك ايتور سيز اوز جانيگزني اولار مسلمان بولغان لك لاري وچون اگر بس خالصاک تشرور مز اولارغا آسمان دن بر نشان کین اولارنن گردن لاری اونن اچن اگلیب قالور و کلمس اولارغا رحمان طرفیدن هیچ بر ینگ نصیحت مگر اولار بولورلار آن دن یوز اگر گوچیلر پاس تحقیق یلغان بلدیلر امده کلور اولارغا او نرسنن خبر لاری که انگا تمسخور کلور ایردیلر
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
آيَا كُرْمَدِلَرْ مِي yerine ki ne kadar öndürüp durmuş anda her bir yakşı hasillerdin. Tehkik bar duranda nişan ve emestürler aksalleri iman keltir göçiler ve albatta sizin Rabbiniz udur galib mehreban.
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل
و وقتی کے چکر دے پروردگارنگز موسیٰ نے و حکم قلدی کے بار ظالم قوم قاش لری گا یعنی فرعون نن قومی گا آیا اولار قرق مسلار میں موسیٰ دے دے آئے ربیم من قرقر من کے اولار میں نے یلغان چی دیر va ko'nglim tang bo'lur va tilim yurmas uning uchun Harunga ham vahiy yubor va mening ustimda ularga bo'lgan bir gunoh ham bordir va men qo'rqurmanki ular meni o'ldirurlar xudo dedi hargiz bo'lmas boringlar bizning nishonlarimizni olib biz sizlar ila ishtib turib durmiz boringlar Firon qashiga و دینگلر که بزلر رب العالمین ترفیدین پیغمبر درمیز ایم دیسن یو بار بزلر الى بنی اسرائیل نی
قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون
Firavun dedi, biz seni öz içimizde terbiye kılmadık mı? Balalikinde. Ve sen turdin, biz de umrinin bir neçe seneleriydi. Ve kıldın, o kılmışını ki kıldın ve sen naşukur dursan. Musa dedi, ben o işini kıldım. O vakti de hal bu ki ben hataliklerden erdim. Kin ben sizlerden kaçtım. Vakti ki sizlerden korktum ve berdi Rabbim bana hukum. Ve kıldı beni peygamberlerden ve bu nimet durumu ki sen bana onu minnet kılırsan. Gülam kılıp dursan Bani İsrail'ni. Firavun dedi ne menerse dur. Rabbul Alemin. Musa dedi asmanlarının ve yerinin ve ortaları da bar nerselerinin Rabbi dur. Agar bolsan izler işen göçüler. Firavun dedi, etrafıdakilerga ki işitmez sizler mi?
Kâle rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn. Kâle inne rasûlekumullezî ursile ileykum lemecnûn. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
موسى dedi sizlerinin Rableriniz ve avvalgi ata babalarınız Rableridir. Firavun dedi sizlerinin bu resulleriniz ki sizlerge yubarilibdir. Albatta cinnidir. Musa dedi maşrik ve mağribnin ve ular ortalarında bar narsalarının Rabbidir. Agar akallarınız bolsa Firavun dedi agar sen menden başka bir mabut tutsan ''Men seni zindan ilerdin kılır mı?'' Musa dedi, ''Aya bir roşan nerse keltürsem hem mi?'' Dedi, ''Keltür, o nerseni?'' ''Agar rast bolsan, kin Musa asasını taşladı.'' ''O vakt, o roşan ajdaha bolip kaldı.'' ''Va çıkardı, kolin o vakt, o körgöçilerga nahayette ak görüldü.''
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
فرعون اطرافیدگی سردارلارغا دیدی بو البتا دانا جادوگردور که sizlerni öz vatanlaringizdin jadusi ila chiqarmakchidir nima maslahat berursizlar ular dedilar muhlat ber anga va biradriga va yubar shaharlarga to'plag'ochilarni ki hozir qilurlar senga har bir mohir jadugarni keyin jama qilindi sahillarni ma'lum bir kunning muqarrar vaqtiga va dildi odamlarga ki sizlar yig'ilursizlarmi shayadki biz jadugarlarga tabi bo'lurmiz agar ular g'olib kelsalar keyin vaqtiga sahillar keldilar Firavun'a dediler, aya bizlerga hak birilir mi? Agar biz galip gelsek. Firavun dedi, are ve albatta sizler o vakt mukarriblerden bulur sizler. Musa ularga dedi, taşlanlar nimene ki sizler taşlamakçidur sizler. Kin ular iplerin ve asaların taşladiler. Ve dediler, Firavun'un izzetliğe kasam ki albatta bizler yine galip gelir miyiz? Kin Musa asasin taşladı, Nagahan u yuta başladı, ular yasagan narsani. Pas yıkıldılar sahiller sajda kılgan halleri de ve dediler, iman keltürdük Rabbul Alemin'a ki Musa'nın ve Harun'nın Rabbidur.